Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež, ktorý má obojstranný zápal pľúc, strávil v nemocnici pokojnú noc.
Vo Vatikáne sa stretli koordinátori študijných skupín synody.
Reholníčky v Ugande zošívajú kúsky života ako kúsky látky.
Konflikt vo Svätej Zemi vplýva aj na kresťanské školy v Zajordánsku.
V stredu 19. februára vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej Stolice dnes ráno informovalo, že pápež strávil nočné hodiny pokojne. Včera kontrolné vyšetrenie CT, ktoré predpísal zdravotnícky tím Vatikánu a lekári z nemocnice Gemelli, preukázalo nástup obojstranného zápalu pľúc, ktorý si vyžiadal ďalšiu medikamentóznu liečbu.
Pápež prežil pokojnú noc, zobudil sa a naraňajkoval sa. Takto dnes ráno informovalo tlačové stredisko Svätej Stolice. Pápež ráno vstal a posadil sa do kresla. Podľa dostupných informácií jeho srdce funguje dobre.
Tlačové stredisko Svätej Stolice včera večer uviedlo. Röntgenové vyšetrenie hrudníka a klinický stav Svätého Otca naďalej predstavujú komplexný obraz. Polymikrobiálna infekcia, ktorá vznikla na podklade bronchiektázie a astmatickej bronchitídy a ktorá si vyžiadala použitie kortizónovej antibiotickej liečby, komplikuje medikamentóznu liečbu. Kontrolné CT vyšetrenie hrudníka, ktoré Svätý Otec podstúpil včera popoludní a ktorému predpísal vatikánsky zdravotnícky tím a lekársky tím nadácie nemocnice Agostina Gemelli, ukázalo vznik obojstranného zápalu pľúc, ktorý si vyžadoval ďalšiu medikamentóznu liečbu. Napriek tomu je pápež František v dobrej nálade. Včera i dnes ráno prijal Eucharistiu a počas dňa striedal odpočinok s modlitbou a čítaním textov. Ďakuje za blízkosť, ktorú v tomto období pociťuje a s ďalším srdcom prosí, aby sme sa za neho naďalej modlili.
Pápežovi prišlo množstvo prianí skorého uzdravenia. Aj deti hospitalizované na onkologickom pediatrickom oddelení tej istej nemocnice zaslali Svätému Otcovi listy a kresby.
Vatikán. Včera sa uskutočnilo stretnutie zástupcov 10 študijných skupín zriadených pápežom k otázkam, ktoré sa objavili počas prvého zasadnutia 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody. Stretnutie sa začalo modlitbou za uzdravenie svätého otca Františka.
O stretnutí informovala nóta generálneho sekretariátu synody. Každý koordinátor predstavil prácu svojej vlastnej skupiny, pričom objasnil metódy, témy, zapojené subjekty, osoby či organizácie i ťažkosti, s ktorými sa stretli. Po tomto bohatom čase výmeny názorov, ktorý bol užitočný najmä pre študijné skupiny, ktoré sa zaoberali prierezovými otázkami, uvádza sa v oznámení, konzultor generálneho sekretariátu páter Giacomo Costa poskytol užitočné prvky pre jednotnosť pri vypracúvaní správ a ich predkladaní.
Koordinátori skupín boli tiež informovaní o ochote kanonickej komisie sprevádzať ich prácu, najmä v záležitostiach, ktoré sa dotýkajú kanonického rozmeru. Generálny sekretár synody kardinál Mario Grech pripomenul, že je potrebné zohľadniť aj externé príspevky, ktoré ešte môžu prísť e-mailom najneskôr do 31. marca. Uganda. V meste Gulue na severe Ugandy reholná sestra Rosemary Nirumbe a jej spolusestry z kongregácie Najsvätejšieho srdca Ježišovho pomáhajú ženám, ktoré boli napadnuté povstalcami. Vďaka svojej fantázii milosrdenstva a šiacim strojom zachránili už niekoľko tisíc žien, ktoré boli odmietnuté miestnymi komunitami. Ako pre vatikánske médiá rozpráva reholníčka, pomáhajú im zošiť ich životy ako kúsky látky.
Sestru Rosemary nazývajú ugandskou matkou Terezou a americký časopis Times ju pred rokmi zaradil medzi 100 najvplyvnejších žien sveta, no sama zdôrazňuje, že za svoju silu a odvahu vďačí Bohu, modlitbe a svojim sestrám. Ako uvádza, čeliť ťažkostiam je súčasťou histórie kongregácie Najsvätejšieho srdca Ježišovho od jej počiatkov. Kongregácia bola založená v roku 1954 v Južnom Sudáne a už o 10 rokov neskôr sa stala utečeneckou komunitou, pretože kvôli stupňujúcemu sa konfliktu v krajine reholné sestry prijali ťažké rozhodnutie utiecť do Ugandy a vziať so sebou tých, o ktorých sa denne starali, najmä ženy a deti. Tento dramatický krok, ktorý prirovnávali k biblickému úteku svätej rodiny do Egypta, dal vzniknúť mnohým povolaniam. Medzi inými to bolo aj povolanie sestry Rosemary, mladého dievčaťa, ktoré sa vo veku 14 rokov rozhodlo zasvetiť svoj život Bohu.
Počula som o rehoľničkách, ktoré sa starajú o deti a myslela som si, že to bude pre mňa to pravé miesto, pretože mám rada deti a kedysi som opatrovala deti mojej sestry, vysvetľuje sestra Rosemary. Bola presvedčená, že Boh ju volá k tomu, čo vie, že môžeme robiť. Čo skoro sa ukázalo, čo vie robiť. Spolu so svojimi sestrami sa rozhodla postarať o mladé ženy, ktoré boli unesené a sexuálne zneužívané povstalcami a cvičené na zabíjanie, aby ich potom odmietli ich vlastné komunity.
Ľudia sa ich báli, pretože mnohé z nich mali na rukách krv svojich blízkych. A tak som otvorila dvere a povedala, poďte k nám, rozpráva sestra Rosemary, ako by hovorila o pozývaní vítaných hostí. Ďalej spomína, vysielala som to aj do miestneho rozhlasu, čo bolo riskantné, pretože ma mohli počuť povstalci. Ale stálo to za to. Prišlo veľa žien, mladých dievčat, často so svojimi deťmi, nemilovanými a počatými v dôsledku znásilnenia.
Na otázku, či sa nebála starať o ženy, ktoré potrebovali nielen psychologickú, ale aj lekárskú pomoc, pretože niektoré z nich boli tehotné, sestra Rosemary bez váhania odpovedá. Nebála som profesionálna pôrodná asistentka. Obavy mala z toho, že nie je krajčírka, ale ani to je nebránilo, ako hovorí, zašívať životy dievčat a zasievať do nich semienka nádeje.
Idea sestry Rosemary bola jednoduchá. Guľomety na zabíjanie zameniť za šiacie stroje a dať bývalým otrokyniam pocítiť, že roztrhané životy sa dajú znovu zošiť do krásneho a vzácneho celku. Podobne ako kúsky materiálov, ktoré sa pod ich prstami menia na krásne tašky. Sestra Rosemary ukázala jednu jemne zošitú kabelku, vyrobenú z vrchnákov od sladeného nápoja a dodáva. Našim chránenkyniam hovorím, pozrite sa, aké sú tie tašky krásne. Ušili ste ich z toho, čo ľudia vyhodili a starostlivo ste ich dali dokopy. Aj vy môžete byť také krásne.
Za podanú pomocnú ruku ženám hrozí reholným sestrám smrť. Sestra Rosemary vysvetľuje, najviac som sa bála toho, že ma poznajú ako pôrodnú asistentku a že nás jedného dňa zabijú. Pomoc som hľadala prostredníctvom vlastnej modlitby. Bože, ak jedného dňa stretnem týchto povstalcov, pomôž mi, aby som v nich videla tvoju tvár, aby oni videli tvoju tvár vo mne.
Modlitba nezostala bez odpovede. Keď sa jedného dňa v dome sestier objavil ozbrojený muž, tesne predtým, ako sa chystali začať pripravovať jedlo, reholníčka sa s ním stretla tvárou v tvár. Potenciálny vrah však proti nej nezdvihol ruku, ale požiadal ju o lieky a jedlo. Sestra Rosemary spomína. Dala som mu, čo sme mali, a keď som sa pozerala, ako odchádza cez ulicu, zrazu vidím, že sa vracia. A on hovorí, bola si ku mne taká milá, nechcem, aby sa ti niečo stalo. Potom ide do kuchyne a z pece, tej, ktorú sme sa chystali zapáliť, vytiahne výbušninu, ktorú v nej mal ukrytú. Môj láskavý čin nás všetkých zachránil.
Na otázku, koľkým ženám sa im doteraz podarilo pomôcť, sestra Rosemary odpovedá, že sú to tisíce. Príbeh jednej z nich jej však obzvlášť utkvel v pamäti. Rozpráva.
Volala sa Susan. Uniesli ju povstalci spolu s jej mladšou sestrou, ktorú nosila na chrbte. Keď sa chystali prejsť cez rieku, poprosila únoscov, aby jej pomohli, pretože so sestrou na chrbte nemôže prejsť. Povedali jej, aby si vybrala svoj vlastný život alebo život svojej sestry. A potom jej povedali, aby svoju sestru zabila. Zabila ju a nechala ju tam a oni pokračovali ďalej. Pomoc tejto žene Susan trvala roky. Stala som sa jej priateľkou, vždy som jej bola na blízku. A stále som jej hovorila, Susan, odpusť si, donútili ťa to urobiť a Boh ti odpustil. Tento príbeh mi zostane navždy v pamäti.
Centrum Santa Monica nie je jediným dielom ugandských misionárok. Sestra Rosemary dodáva, v decembri minulého roka som začala nový projekt v Južnom Sudáne, zameraný na stravovanie vnútorne vysídlených detí žijúcich na ulici. Máme tam 450 detí, ktoré tiež učíme čítať, písať a dávame im priestor na hranie.
Napokon na otázku, či svojim chránencom hovoria o Bohu, odpovedá reholníčka, že nie a hneď s úsmevom vysvetľuje. pretože im stačí naša prítomnosť, aby sme im povedali, že sme s nimi, pretože veríme v Boha. Ohlasujeme ho svojou prítomnosťou. Aby ste ich mohli sprevádzať vo dne v noci, 7 dní v týždni, musíte mať Boha vo svojom srdci.
Za Jordánsko. Vo Svätej Zemi sú kresťanské školy, hlavní strážcovia spolužitia, vedľajšími obeťami prebiehajúceho konfliktu na palestínskych územiach. To je jeden z aspektov, ktoré vyplynuli na konferencii kresťanských škôl na Blízkom východe, ktorá sa konala v Káhire.
Vojna, ktorá vypukla 7. októbra 2023, neušetrila ani palestínsky vzdelávací systém. Je potrebná veľká trpezlivosť, vysvetľuje reholná sestra Siluan, ktorá koordinuje výučbu francúzštiny v 10 latinských školách na palestínskych územiach. Školy v Zajordánsku sa otvárajú a zatvárajú v závislosti od bojov, od frekvencie nájazdov alebo od počtu obetí. Navyše, ak počas noci izraelské okupačné sily zriadia kontrolné stanovištia, niektorí žiaci už nemôžu ísť do školy. Jeden deň škola je, druhý nie. Niekedy chýbajú pri nástupe žiaci, inokedy chýbajú učitelia, poznamenáva sestra Siluan.
V 65 kresťanských školách na palestinských územiach je zapísaných 22 tisíc žiakov, 108 tisíc kresťanov. Pred izraelskou ofenziou boli v pásme Gazy 4 kresťanské školy, z ktorých dve patrili latinskému jeruzalemskému patriarchátu. Škola Svätej rodiny bola počas vojenskej ofenzívy čiastočne zničená a mnoho učiteľov a rodičov žiakov bolo zabitých, ako aj niektorí kresťanskí študenti, hovorí s povzdychom francúzska reholníčka. Napriek prímeriu, ktoré platí od 15. januára, vojna z každodenného života žiakov nezmizla. Mimo dosahu médií sa izraelské vpády a uzávery ciest na západnom brehu Jordánu dokonca znásobili. Vojna nekončí, je tu rev rakiet, strach a úzkosť, hovorí sestra Siluan.
Vojna má nevyhnutné dôsledky na duševné zdravie žiakov. Zažívame kritickú situáciu pre žiakov a ich rodiny, vysvetľuje Naela Rabach, riaditeľka grécko-katolíckej školy v Ramalláhu, zmiešanej školy Melchického patriarchátu v Jeruzaleme. Nejde len o vyučovanie, ale snažíme sa o žiakov postarať aj po psychologickej stránke. Obrovská únava z každodenného života je na Naele Rabach citeľná. Depresia nepostihuje len študentov a ich rodiny, ale aj učiteľov, priznáva. Napriek tomu energická riaditeľka nešetrí úsilím, aby pre svojich žiakov zabezpečila blaho. To isté platí aj pre dve učiteľky v škole sestier svätého Jozefa v Betleheme. Hovoria, dievčatá sa nás pýtajú, na čo sa učiť, keď nie do budúcnosti. Hovoria dojato učiteľky, avšak s nasadením. Musíme dosiahnuť, aby deti chceli zostať v Palestíne, hovoria. Preto Tina Hasbone vytvorila špeciálny program pre ženy v technologickom sektore, ktorý je zárukou motivácie a emancipácie v ich krajine.
Podľa UNICEFu navštevuje školy na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme 782 tisíc detí, ale podľa miestneho ministerstva školstva bolo na okupovanom palestínskom území od októbra 2023 zatvorených 8 až 20% škôl. Školský rozvrh zahŕňa aj chvíle individuálneho alebo skupinového dialógu v závislosti od potrieb detí. Veľa pracujeme na tom, ako pochopiť iných, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí majú iné názory ako my, ako akceptovať iných, vysvetľuje Naela Rabach. Na celom Blízkom východe sa musíme naučiť praktizovať nenásilie, teda ako reagovať v konfliktoch, nepodliehať hnevu, hľadať mierové riešenia, viesť dialog, sprevádzať druhého, dodáva sestra Siluan.
V Betleheme, kolíske kresťanstva, ale aj náboženského spolužitia, je v inštitúte svätého Jozefa 800 žiačok, z ktorých 50% tvoria moslimky. A nie je tu žiadny problém, vysvetľuje Samia Alama a dodáva, moslimovia sú zvyknutí s nami hovoriť. Školy nie sú chránenými zónami a preto nie sú ušetrené ekonomických ťažkostí spôsobených vojnou. Predovšetkým v Betleheme zo dňa na deň prestali prichádzať pútnici a väčšina rodičov žiakov pracovala práve v sektore cestovného ruchu alebo pútí. Niektorí už nie sú schopní platiť školné, ktoré sa aj tak znížilo na minimum.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.